Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, hüquqi müdafiəçi Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona gəlirlər. Avropa ölkələrinə Rusiyadan qaz gəlmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, hüquqi müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Leyla Yunusun mətbuata verdiyi məlumatları təkzib eləməsini, üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyir. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərdiyi iddia ərizəsində hesab eləyir ki, hüquqi müdafiəçisi 2008-ci il dekabrın 3-də DEAS saytına verdiyi müsahibədə polisin şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Buna görə də Leyla Yunus dedikləri barədə təksif verməli, Daxili İşlər Nazirliyindən üzr istəməli və Nazirliyə dəyən mənəvi zərərə görə hüquq müdafiəsindən 100 min manat pul tutulmalıdır. Hüquq müdafiəsi Leyla Yunus isə iddia ərizəsini nazirlik tərəfindən ona verilən hədiyə sayır. Deyir, bununla onlar sübut eləyəcəklər ki, Azərbaycanda söz azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir. Leyla Yunus deyir ki, onun başa düşə bilmədiyi bir məsələ onun İndi məhkəməyə niyə verilməsidir?
Mən çox kəskin çıxışlar eləyirdim. 2006-cı, 2005-ci, 2007-ci ildə şəxsən nazirə qarşı ad-ba-ad polislərin adlarını çəkirdim. Hansı ki, işgəncə ilə məşğul idilər.
Leyla Yunus bunu mətbuatdan sonra hüquq müdafiəçilərinə qarşı başlamış bir təzyiq sayır və hesab eləyir ki, bununla da insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan ictimai qurumları susturmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona gəlirlər. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza məlumat verib. Səfərdə məqsəd Qarabağ danışıqlarını davam etdirməkdir. Baş prokurorluq Azəriqaza dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı təqdimat göndərib. Təqdimatda deyilir ki, araşdırmalar göstərir ki, dəm qazından zəhərlənmələr, qaz sızmaları və partlayışlar çox vaxt vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməməsi, mənzillərdə qustar üsulla hazırlanmış soba və su qızdırıcılarından istifadə olunması, mənzil daxili qaz xətlərinin nasaz olması, sobaların düzgün quraşdırılmaması və təmizlənməməsi yüzündən baş verir. Prokurorluq yoxlamalar aparılmasını, təqsirli dövlət işçilərinin məsuliyyətə cəlb olunmasını, habelə qaydaları pozan vətəndaşlar barədə tədbir görülməsini istəyib. Bugün Aşura günüdür. Şiə müsəlmanlar imamları anır. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən dindarlara Aşura mərasiminin yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə tapşırıq verilib, baş yarmaq və zəncir vurmaq əvəzinə qan vermək məsləhət görülüb. Məscidlərdə qan vermə aksiyalarına yüzlərlə adam qoşulub, amma bəzi məscidlərdə həm də əvvəlki kimi zəncir vurulub. Az yaşlı uşaqların dini mərasimlərə qatılması qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Avropaya qaz verilməsi dayanıb. Avropa Komissiyasının sözçüsü deyir ki, artıq Avropa ölkələrinin demək olar ki, hamısına Rusiyadan qaz gəlmir. Avropa Birliyi hər iki tərəfi yaranmış vəziyyəti təcili yoluna qoymağa çağırıb və baş verənləri qəbul olunmaz adlandırıb. Ukrayna hökuməti baş nazir Yulia Timoshenko-nun Avropalı müşahidəçilərin Rusiyadan gələn qazın axınını müşahidə eləməsinə razılıq verdiyini deyir. Ukraynanın qaza görə Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündəki mübahisəyə görə Moskva yanvarın birindən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Bundan sonra Avropanın qazlı təhsilatında əngəllər yaranıb. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir, deyir ki, Rusiya qazı özü kəsib. İsrail fələstinlərə yardım çatdırmaq üçün Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırdığını deyir, amma bunun nə qədər davam edəcəyi hələlik dəqiq bəlli deyil. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi xəbər verir ki, Qəzzədə ərzaq, dəvadərman və yanacaq çatışmadığına görə böyük humanitar böhran yaranıb. İsrail bu addımı Misir və Fransanın təklif etdikləri atəşkəs planını Qərb ölkələri və Misirlə müzakirə etdikdən sonradır. Planda Qəzzəyə yardım baxımını buraxmaq üçün ilkin atəşkəs və Həmasın nəzarətində olan ərazi ilə Misir sərhədində təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə danışıqlar aparılması nəzərdə tutulur. İsrailin Qəzzədə apardığı 12 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 600 fələstinli ölüb. Həmçinin İsrail bu müddət ərzində 10 itki verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Hazırlıq rəisində eşidən sonra proqramı davam edir. Qısa dalğalardakı verilişimizi 9.48 MHz-də siz axşam saat 8-də dinləyə bilərsiniz. Hərliksə internet vasitəsilə bizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytına daxil olanlar artıq bunu həyata keçirir və kim bunu həyata keçirmir, öz dostlarınıza, tanışlarınıza bu haqda məlumat çatdıra bilərsiniz. Həm də deyim ki, peyk vasitəsilə Hotbird peykinə köklənmiş çanaq antenalarınızı belə deyək, kökləyə bilərsiniz və bu baxımdan da bütün parametrləri bizim saytımıza daxil olub öyrənə bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az. Yaxın dəqiqələrdə Bir Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucu ilə söhbət edəcək. Rəsul bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam verirəm sizə.
Xoş gəlmisiniz olsun.
Bu yeni ildə artıq ilk görüşümüzdür studiyada. Əfsuslar FM dalğasında deyil. Biz sizinlə ili yekunlaşdırırdıq FM dalğasında.
İnşallah mən xatirinizdə isə dekabrın 31-də elə demək olar ki, studiyada sonuncu mən olmuşam sizinlə bərabər. Mən o zaman dedim ki, bu FM dalğasında yayın bərpa olunacaq. Sadəcə o zamana ehtiyacı olan məsələdir.
Həçən ki, digər bəyanatlar da var. Bu bəyanatlardan danışmayaq, qısa dalğalar artıq aid olan bəyanatlardır. Əsas məsələ ki, əvvəlki saatda studiyamızın qonağı Artur Ulyanka idi. İsrail Azərbaycandakı səfiri. Biz söhbətimizin böyük bir hissəsinə Qəzadakı baş verən hadisələrə həsr etdik. Dinləyicilərimiz də kifayət çoxlu suallar verdi, amma bütün suallar bir dənə sual istisna olunmaqla bütün suallar İsrailin əksinə idi. Bunu aydın məsələ ki, bir tərəfdən əsaslandırmaq olar ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlardır, Fələstinlər də müsəlmanlardır, Həmas olmasına baxmayaraq, Fəth olmasına baxmayaraq nədir? Bunun fərqi yoxdur. Amma mahiyyətinə varanda siz necə şərh edərdiniz İsrail Həmas qarşıdurmasını, belə adlandıraq. Çünki Arthur Link qeyd etdi ki, Fələstin xalqı ilə bizim işimiz yoxdur. Söhbət burada Həmasdan gedir. Və onlar da terrorçudurlar. Həmas da həmçində Amerika Birləşmiş Ştatlarının açıqladığı terrorçu təşkilatların siyahısında da yer alıb. Yəni, Amerika tərəfindən də terrorçu kimi tanınır. Hətta çalışdı paralellər aparsın Azərbaycanın Ermənistan arasında olan problemlərlə. Və qeyd etdi ki, müəyyən bir xətt var. O xətə qədər bütün çalışmaları sülh müstəvisində aparmaq lazımdır. Amma əgər vəziyyət bu Həmas-İsrail arasında olan münasibətlərdən gedirsə, aydın məsələ ki, cavab vermək lazımdır. Nə baş verir orada? Yəni, necə bizim dinləyicilərimiz oradakı vəziyyəti qəbul etsin?
Demək ki, birincisi, mən sizə deyim ki, bu təəccüblü deyil ki, Azərbaycan dinləyicilərinin əksəriyyəti İsrail səfirinə verdiyi sualların, demək ki, siz dediniz, biri istisna olmaqla,
Cəmi bir
istisna olmaq, bütün qalanları İsrailin əleyhinə yönəlibdir. Bu çox təbii nəticədir, çünki biz əgər bugün Azərbaycan telekanallarına baxsaq, və bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin səyi nəticəsində digər telekanallar faktiki olaraq artıq Azərbaycan xalqının üzünə qapanıb, TRT bir istisna olmaqla. Burada məlumat çox bir tərəfli gedir. Bəli, bu müharibədir və bu müharibədə 200-dən yuxarı uşağın, 80-dən yuxarı qadının şəhid olması çox acınacaqlı bir haldır.
Bu faktdır.
Bəli, bu faktdır. Və belə olan yerdə İctimai rəyin İsrailin əleyhinə olması tamamilə anlaşılan bir şeydir. Əgər biz Avropa ölkələrinə də baxsaq, analoji ictimai rəy də orada mövcuddur. Əgər biz elə Amerikanın üzünə baxsaq, Amerikanın üzündə də baxmayaraq ki, hakimiyyət elə həm keçmişi, həm təzə gələcək hakimiyyəti bir mənalı şəkildə İsraili dəstəkləyir. İctimai rəy də xeyri narazılıq var bununla bağlı. Mənə gəlir ki, bu, yenə deyirəm, bir anlaşılan bir məsələdir. Amma burada bir məsuliyyət məqamı da var. Bəs bütün bu qanlara, bütün bu zorakılığa, bütün bu yeri gəlmişkən bu qarşıdurma, bu ciddi bir regional müharibə təhlükəsini özündə ehtiva edir və bu istisna deyil ki, bu müharibənin coğrafiyası genişlənə bilər. Burada məsuliyyət Həmasın üzərinə düşür. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bəzən Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan insanları sırf dini amili əsas götürərək, məsələn, Hezbollahın müdafiəsinə qalxırlar və yaxud da ki, Həmasın müdafiəsinə qalxırlar. Yəni, həmin Livan parlamentində erməni soyqırımı tanınarkən Hezbollah fraksiyası o qərarın, o soyqırımın tanınmasına səs vermişdi. Niyə Azərbaycan ictimai rəyi bunu nəzərə almır? Niyə Azərbaycan ictimai rəyi nəzərə almır ki, Həmas liderleri Azərbaycan adlı dövləti heç özünə nəinki qardaş, müsəlman, bir dindən olan bilmir, heç dost bir dövlət də saymır. Qardaş demirəm, dost dövlət də saymır. Və Həmas doğrudan da terrorçu təşkilatdır. Yəni, tutalım ki, bu kamikadze hücumları, bilirsiniz ki, Həmas bunu çox sistemli şəkildə İsrail vətəndaşlarına qarşı həyata keçirirdi. Və Həmas buna öz demək anlamında müharibə adı verir. Bu necə müharibədir ki, gedir bombanı kamikadze partladır avtobus dayanacağında və yaxud kafedə və yaxud universitetdə və yaxud sinagogda. Mən bunu müharibə kimi qəbul edə bilərəm o halda ki, o gedib, məsəl üçün, İsrail əskərlərinin durduğu blokposta partlatsın özünü və yaxud da gedib bir kazarmada partlatsın. Yəni ki, hədəfə aldığı silahlı qüvvələrin təmsilçiləri olsun. Əgər belədirsə, məsələn, biz televiziyadan gündəlik informasiya alırıq ki, Həmas kamikadzesinin və yaxud da ki, Fələstində kamikadzenin Yerusəlimdə özünü partlatması nəticəsində, məsəl üçün, 15 İsrail vətəndaşı həlak olubdur. Bəs niyə biz bu halda buna etirazımızı bildirmirik? Razılaşsınız məndən, siz razılaşmaya bilərsiniz. Amma mən fakt deyirəm. Yəni, əgər terrorçu təşkilat, Həmas isə bir mənalı şəkildə terrorçu təşkilatdır, bunu Ərəb dövlətlərinin bir çoxu deyir. Mən bu Azərbaycandakı İslam həmrəyliyini başa düşmürəm sözündüzü. Əgər Həmasın böyründə yerləşən, Fələstinin böyründə yerləşən Misir dövləti deyirsə ki, biz qəza sektorundan sərhədləri açmayacaq, nə qədər ki ora Həmas nəzarət edir, bu Ərəb dövlətidir. Başa düşmürəm, onda Həmasın qeyrətini çəkmək bizə qalıbdır. Yəni, mən bir daha deyirəm ki, müharibə, bilirsiniz, sizin bu studiyadan dəfələrlə elə Qarabağında silah gücünə azad olunması məsələsi haqqında mən bir mənalı bildirmişəm ki, mövqeyim həmişə belə olub və həmişə də belə olacaq ki, mən istənilən zorakılığın əleyhinəyəm. Mən İsrail ordusunun, Fələstinlilərin məscidlərini, məktəblərini, xəstəxanalarını, bombalamasını qətiyyətlə pis deyirəm, amma bunun məsuliyyəti Fələstin terrorçu təşkilatı olan Həmasın üzərinə düşür və Həmas bilirsiniz ki, heç də müstəqil təşkilat deyil. Niyə görə Ərəb dövlətləri bugün Həması dəstəkləmir? Niyə Ərəb dövlətləri həmin analoji qarşı durma Hezbollahla İsrail arasında Livanda baş verdikdə, Beyrutda keçən il, heç biri dəstəkləmədi. Nə idi bunun səbəbi? Məsələ burasındadır ki, bu terrorçu təşkilatları dəstəkləyən, maliyyələşdirən, silahlandıran Ərəb dövləti deyil, İrandır. Yəni, bu hamıya məlum bir faktdır. Və ona görə də heç bir halda buna bəraət qazandırmaq lazım deyil. Yəni, tutalım ki, qəribə bir şey alınır. Azərbaycanın daxilində, məsələn, bir siyasi mövqədə dayanan insanlar digər siyasi mövqədə duran öz oponentlərini qəbul etmir. Onların hətta qətlinə belə hazırdır. Onların ölümünü belə alqışlamağa hazırdır. Amma Həmasın törətdiyi cinayətlərə az qalır bəraət qazandırsın. Mən bir daha deyirəm. İsrail hücumları nəticəsində sadə vətəndaşların ölümü bu İsrail dövlətinin vicdanındadır. Amma ümumi bu qarşı durmanın məsuliyyəti terrorçu təşkilat olan, bir daha deyirəm, terrorçu təşkilat olan Həmasın üzərindədir. Və bir də bir məqam var. Bu terrorçu təşkilatların ümumiyyətlə heç bir mənəvi çərçivəsi yoxdur. Niyə Azərbaycan vətəndaşları çox qısa bir zamanda unutdu ki, həmin Ərəb terrorçuları gəlib Qarabağda ermənilərin tərəfində döyüşürdülər, bizim yox. Nə qədər onların cəsədləri tapıldı Qarabağın döyüş meydanlarında, nə qədər Ərəb terrorçu, müsəlman terrorçu təşkilatları, çünki onlar terrorçular bir söz aralarında çox gözəl əməkdaşlıq edirlər. Məsəl üçün, Həmas üçün Asala daha yaxın təşkilatdır, baxmayaraq ki, bu Xristiyan milliyyətinə mənsub bir təşkilatdır, ermənilərə mənsub təşkilatdır və yaxud da ki, Hezbollah üçün Asala daha yaxındır. Nəinki Azərbaycan, baxmayaraq ki, Hezbollah şiə təşkilatıdır və Azərbaycan da şiələrin çoxluq təşkil etdiyi bir müsəlman dövlətidir. Ona görə mən bu müsəlman həmrəyliyini başa düşmürəm və qəbul da etmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu absurd bir şeydir. Əgər Həmasın müdafiə ehtiyacı olsaydı, onu elə Ərəblər müdafiə eləyərdilər. 30-a yaxın Ərəb dövləti var, bu günəcən onların heç biri açıq şəkildə Həması dəstəkləməyibdir. Digər bir məsələ, digər bir məsələ, hesab edirəm çox önəmli bir məsələ. Bilirsiniz, bu konflikti kim başlayıb? Həmas. Həmas İsrail ərazisini raket atəşinə tutdu. Nə dərəcədə ağılsız, təxribatçı mı deyim, provokator mı deyim, bir təşkilat olmaq lazımdır ki, dişinə qədər silahlanmış, ən müasir silahlarla bir dövlətin ərazisini raket atəşinə tutasan. Və bu raketləri məktəblər, yaşayış məntəqələri, xəstəxanalar, məscidlər olan ərazilərin yaxınlığından atasan. Hərbi taktikada çox sadə bir anlayış var, topografiya. Hesablayırlar, lakin raket hardan qalxdı və həmin yeri bombalayırlar. Bir daha deyirəm ki, bununla İsrail ordusunun keçirdiyi əməliyyatlara heç də bəraət qazandırmaq fikrində deyiləm. Amma əgər Həmas sipər kimi öz əhalisini, öz insanlarını istifadə edərək İsrailə hücum edirsə, İsrailin də həmin hücum nöqtələrinə zərbə endirməsi tamamilə anlaşılan bir şeydir. Və burada sonuncu bir məqam. Bilirsiniz ki, Qəza bölgəsi Fələstinin bir hissəsidir. Digər bir hissəsi.
Tam ayrı.
Bəli, tam ayrı, anklavdır. Bəli. Digər bir hissəsində isə bugün FETA təşkilatı, vaxtilə Ərafatın yaratdığı yer gəlmişdir. O da bir terrorist təşkilat kimi yaranmışdı. Sonradan orada siyasi qanad üstünlüyü əldə etdi, Mahmud Abbasın rəhbərliyi altında və Ərafat sıradan çıxandan sonra onlar artıq başa düşdülər ki, bu silahın perspektivi yoxdur. Fələstin dövlətini tanıtmaq üçün normal sivil danışıqlar yoxdur.
Parlament seçkilərində durdular.
Qəzada durdular.
61% təşkilatı yığmışdı.
Bəli. Bu da yəni ondan irəli gəlir ki, bilirsiniz, orada da əhali artıq bir radikal platformaya köklənibdir və bu səbəbdən də onlar həmin platformanı dəstəkləyirlər. O platformada duran təşkilatlar. Yeri gəlmişkən Həmas təkcə silahlı birləşmələri olan təşkilat deyil. Bilirsiniz ki, Həmasın çox güclü məktəbləri var. Yeri gəlmiş onlar təkcə dini məktəblər deyil. Həmasın çox böyük bir sosial şəbəkəsi var. Yəni xəstəxanalar var, yardım şəbəkələri var. Bütün baxmayaraq Həmas tam şəkildə bugünkü fəaliyyətində terrorçu təşkilat olaraq özünü terrorçu kimi məhz aparır və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qarşı durmada məsuliyyətin böyük bir hissəsi Həmasın üzərinə düşür, qalan bir hissəsi Həmasın arxasında duran digər dövlətlərə düşür, orada 1-2 dövlətdir və təbii ki, əməliyyatın bu cür keçirilməsinə görə eyni zamanda İsrail dövlətinin üzərinə düşür.
Haydi, Nərəsin Orucu, xatadım studiyamızdadır. Şərqi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfl.org.
Azadlıq Rəsinin əfirində işdən sonra proqramı davam edərkən, politolog Nərəsin Orucu ilə söhbət edirik. Nərəsin bəy, Ukrayna Rusiya qaz böhranı lazımdır məncə. Çünki dünən artıq Rusiya baş naziri Putin Milleri öz otağına çağırıb, Gazprom'un rəhbəri və qeyd edib ki, nə müqavilələr, nə razılaşmalar varsa, deməli bütün bu razılaşmaları yanvarın 8-də gedirsiniz Brüsselə, Avropa Birliyinin nümayəndələrlə danışarkən bütün bu müqavilələri göstərirsiniz. Çünki bizim artıq dünyadan heç bir sirrimiz yoxdur. Yəni belə təəssürat yarandı ki, bütün günahı Ukraynanın üstünə atmaq cəhdləri var ki, Ukrayna 65 milyon kub metr qaz oğurlayıb və Avropanın bir qismi, böyük bir qismi qazsız qalıb. Mən bir hissəsi Bolqarıstan ümumiyyətlə tam şəkildə qazsız qalıb. Çünki Bolqarıstan ancaq Rusiyadan, ancaq Ukrayna ərazisindən daxil olur qaz. Türkiyə bir hissəsi, Avstriya, Rumıniya 75% və digər ölkələr ki, bu məsələdə Ukrayna bir günahkar kimi çıxsın. Amma digər tərəfdən Rusiya axı öz qazına komersiya kimi də, komersiya bir mənbəyə kimi də yanaşa bilər ki, satır. Ukrayna isə pulun vermir. Bəs onda Rusiya nə etsin? Yəni, bu iqtisadi tərəflərin bir tərəfə qoyaq, iqtisadi məqamları. Nə dərəcədə burada siyasi məqamlar ön roldadır, ön plandadır və birinci cərəqədədir?
Ümumiyyətlə, bu sırf siyasi bir qarşı durmadır. Və hesab edirəm ki, Ukrayna burada Rusiyadan daha çevik tərpənib və Ukrayna hələlik bugünkü gün qalibdir. qalibliyi onun nədən ibarətdir? Birincisi, Rusiya əgər həqiqətən qazı bir kommersiya məhsulu kimi bazara çıxarırsa, niyə Rusiya dövlətləri, o alıcı dövlətləri 4-5 kateqoriya bölür? Məsələn, Belarusa bir qiymət təklif edir, Ukraynaya tamamilə başqa bir qiymət. Belarusdan Rusiyanın demək olar ki, asılacağı yoxdur qaz məsələsində, amma Rusiyanın Ukraynadan asılacağı var. Çünki Rusiya qazının ixracı mütləq əksəriyyətinin, bu həcmin ixracı Ukrayna ərazisindən keçir. Deməli, belə olan təqdirdə Rusiya, Ukraynaya, demək, qazın qiymətləri ilə bağlı təzyiq etdikdə nəzərə almalıdır ki, Ukraynada ona nəqliyyat xərclərindən bağlı təzyiq eləyə bilər. Və Ukraynanın qalib çıxmasını, demək, dedikdə mən bir dənə nəzərdə tuturam. Xatırınızdə isə, məhz Ukrayna prezidenti Yushchenko bu münaqişə, demək, gücləndikdə Avropa Birliyinə müraciət etmişdi ki, Avropa Birliyi bu məsələdə, belə deyək, arbitrliyə eləsin və yaxud da ki, vasitəçiliyə eləsin və Rusiya bunu bir mənalı şəkildə rədd edirdi və nəhayət, indi Rusiyanın baş naziri cənab Putin Qazpromun prezidenti Millerə deyir ki, get bütün bu sənədləri göstər. Deməli, Ukrayna burada qalib gəldi. Avropa Birliyi artıq bu münaqişədə vasitəçidir. Birinci, Ukraynanın uduşu bundadır. İkinci, Ukrayna Rusiyaya xatırlatdı ki, Avropaya qaz ixrac etmək təkcə Rusiyadan yox, həm də Ukraynadan asılıdır. Çünki Ukraynanın da bu qazı kəsməsinin səbəbi var. Biz indi bir tərəfdən Rusiyanın mövqeyini alırıq. Amma Ukraynanın mövqeyi budur ki, siz qazı bizə bu qiymətə təklif edirsinizsə, biz də onun nəqli üçün bu qiyməti istəyirik. Siz bunu vermirsinizsə, biz də kəsirik. Bizim ərazimizdən nəql eləməyin. Gedin başqa bir ərazi tapın. Və burada da Rusiya öz qaz şantajı silahından qismən məhrum olmuş olur. Mənlə gəlir ki, indi Avropa 5 gün, 3 gün müəyyən ölkələr qazsız qalsa da belə, bu əslində Avropa Birliyində maraqlarına cavab verən davranışdır, Ukraynanın davranışı.
Doğrudur.
Əlbəttə.
Əhali axı qazsız qalır.
Birisi bu reallıqdır. Bu başqa bir reallıqdır. Və diqqət yetirirsinizsə, bu qazsız qalan əhali əsasən Şərqi Avropa əhalidir. Və Avropa Birliyində isə əsas söz sahibi olan Qərbi Avropa ölkələridir. Və eyni zamanda Rusiyanın Ukraynanı da qazsız qoymaq niyyətləri, bu da bir iki başlı məsələdir. Birincisi, təbii ki, Rusiya Ukraynaya qaz vasitəsilə təzyiq etdikdə, o Ukrayna hökumətini nüfuzdan salmış olur. Ukrayna əhalisi arasında. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın Ukraynada strateji və siyasi maraqları da var. Rusiya açıq-aşkar Yanukoviçin regional partiyasını dəstəkləyir. Bəs Rusiya Ukraynanın qazını kəsdikdə Ukrayna əhalisi arasında Rusiya rəğbət artırmı? Güman eləmirəm. Deməli, Rusiya burada bir növ bir qaz tələsinə düşübdü. Və bu qaz tələsindən Rusiya indi başa düşdü bunu və Avropanın köməyi ilə çıxmaq istəyir ki, Avropa Ukraynaya təzyiq eləsin, Ukraynanı ram eləsin və bununla da Ukrayna təklənsin. Amma istənilən halda bu olmayacaqdır. Ona görə ki, birincisi, Ukrayna heç də təsəvvür olunduğu qədər kiçik və zəif dövlət deyil. Ukrayna 50 milyon əhalisi olan bir dövlətdir. İkinci bir tərəfdən. Ukrayna daxili sabitliyi çox həssas olan bir dövlətdir və Ukraynada sabitlik pozularsa, bu təkcə Ukrayna yox, bütün Avropa üçün fəlakət ola bilər. Üçüncü bir məsələ, Rusiya-Ukrayna münasibətlərində Avropa Birliyi bu və ya digər tərəfin mövqeyini saxlamayacaq. Bu, Avropa Birliyinin siyasətinin təbiətinə ziddir. Avropa Birliyi onları kompromisə dəvət edəcək və son nəticədə yenə həmin anlaşma əldə olunacaq. Mən bugün qəzetlərin birinə müsahibəmdə bir qədər cəsarətli proqnoz vermişəm ki, bu münaqişə 15-20 günə öz həllini tapacaq. Çünki bundan artıq mümkün deyil. Bilirsiniz ki, bu dəqiqə Avropada çox soyuq qış keçir və Avropa Birliyi öz təsir vasitələrini işə saldıqda bu təsir vasitələri həm Rusiya üçün, həm də Ukrayna üçün səmərəli olacaqdır. Amma istənilən halda bu münaqişədə Rusiya daimi, demək, anti-Rusiya təmayüllü qərb siyasətçilərinin, ekspertlərinin xəbərdarlıq etdiyi kimi enerji şantajı siyasətini həyata keçirir və Rusiya bir növ bütün bu ehtimalları, bütün bu proqnozları, bütün bu qiymətləndirmələri təsdiqləmiş olur. Bu da Ukraynanın növbəti bir qələbəsidir. Əlbəttə bunların hamısını bir də göstərir dedikdə burada, yəni demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə kimsə qalib çıxacaq, kimsə məğlub. Mən hesab edirəm ki, burada hər halda bir kompromis tapılacaq və bu münaqişə həll olunacaqdır.
Rusiyanın bu cəhdləri indi kənardan müşahidə edərkən, hələlik kənardan da, Gürcüstan-Rusiya problemləri avqustda hərbi əməliyyatlar nəticələndi.
Bəli.
Ukrayna-Rusiya problemləri, hələlik qaz böhranıdır. Hərçənd ki, futuroloqlar bəzi belə siyasi nöqtəyə nəzərdən qeyd edirlər ki, qaz böhranı Rusiya-Ukrayna arasında hətta müharibəyə də gedib çıxara bilər. Amma səbəb qaz olmayacaq, əslində ərazilər olacaq və Krımı nəzərdə tuturlar bu məsələlərdə. Ki, bunun mümkünatı. Və Gürcüstan, Ukrayna, istər-istəməz görürsünüz, hərflər abbreviaturası gətirib güvama çıxarır.
Əlbəttə.
Üçüncü hərf Azərbaycan. Onun belə təhlükəsi Rusiyadan və yaxud da Rusiyanın daha doğrusu təzyiq mexanizmləri. Əgər belə vəziyyət yaransa ki, belə münaqişə, böhran yarandı Rusiya-Azərbaycan arasında. Nə dədi?
Əgər demək Rusiya-Guama qarşı bir münaqişə zəncirinə başlayıbsa, yer gəlmiş mən bu proqnozu bir 3 il bundan qabaq vermişdim ki, Rusiya zərbəni Guam istiqamətində endirəcək. Guam zəncirini endirəcəkdir. Və burada üçüncü hərf Azərbaycandırsa, birinci hərif Azərbaycandır. Ona görə ki, Azərbaycan bu dörd dövlətin içərisində ən çox Rusiyanın yedəyində gedəndir.
Hətta Moldovadan da çoxdur.
Əlbəttə, əlbəttə. Moldova bu məsələdə daha, belə deyək ki, bir konkret siyasət aparır, nəinki Azərbaycan. Məsələ burasındadır ki, Moldovanın Rusiyadan asıllığı daha çoxdur, nəinki Azərbaycanın. Amma Azərbaycan öz xarici siyasətini qurmaması üzündən Azərbaycanın xarici siyasəti yoxdur. Onun heç bir prioriteti yoxdur. Elə sonuncu 1-2 aydakı Azərbaycan hakimiyyətinin davranışı bir də bunu təsdiqləyir. Azərbaycan oturub gözləyir ki, görüm kim kimi alaşacaq və hər birinə bir sığal çəkim ki, mənə toxunmasın bu. Bəli, Rusiya birincisi Ukrayna ilə heç bir halda hərbi münaqişəyə girişməyəcək. Bu Rusiyaya çox baha başa gələ bilər. Ukrayna Gürcüstan deyil. Yeri gəlmişkən, əgər siz bir sıra müstəqil mənbələrin məlumatlarına diqqət yetirmişsə, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində Rusiya əskər sahib baxımından daha çox itki verdi, nəinki Gürcüstan. Çox,
həddindən artıq tərəf çox itki verir.
Bəli, yəni o zəif Gürcüstan belə Rusiyaya ciddi zərbə endirməyə nail oldu, müəssər oldu. Təsəvvür edin, Ukrayna nəyə bilər? Məsələ burasındakı SSR-i silahlı qüvvələrinin strateji bombardımançı aviasiyasının böyük bir hissəsi Ukraynada qalıbdır və Ukrayna bunları istehsal eləyir. Yəni, bir daha deyirəm ki, SSR-i silahlı qüvvələrinin, zabit heyətinin az qala 60-70% təkcə Ukraynalılarıdır. Yəni, Ukrayna istənilən halda Gürcüstan deyil və Ukrayna burada elə cavab verə bilər ki, Rusların bir sözü var, mən üzrəm Azərbaycancasını bilmirəm, onun addaça. O addaça elə ağır ola bilər ki, Rusiya üçün. Rusiya bundan sonra ümumiyyətlə parçalana bilər dövlət kimi. Ona görə Rusiya bu şeyə getməyəcəkdir. Heç bir halda getməyəcəkdir. Ola bilər hansısa bir lokal əhali qrupları arasında qarşı durmalar olsun, məsələn, Kırımda, Sevastopolda, orada, burada. Bundan o yana keçməyəcəkdir. Çünki bilirsiniz, Rusiya o zaman açıq-aşkar üzərinə bir təcavüzkar damğası götürəcək ki, mən təcavüzkar dövlətəm. Kim mənim siyasətimlə, mənim strateji maraqlarımla, mənim geosiyasi maraqlarımla hesablaşmırsa, mən ona qarşı əlimdəki bütün vasitələri tətbiq edirəm və son nəticədə də silahlı təzyiq, təsir vasitəsinə keçirəm son vasitə kimi. Amma bu heç nəyə həll eləmir. Əgər silahla nəyisə həll eləmək olsaydı, bu administrasiyası 8 ildə ya 6 ildə İraqda nəyisə həll eləyərdi. Amma heç nə həll eləyə bilmədi. Əksinə situasiya biraz da gərginləşdi. O ki, qaldı ümumiyyətlə Rusiyanın Azərbaycanı sonradan hədəfə götürməsinə, var o, bəli, Rusiyanın planlarında o var, Rusiya təhlilçilərinin yazdıqları analizlərdə o açıq görünür və ola bilər ki, elə məhz bu səbəbdəndir ki, son dövrlər Azərbaycan hakimiyyəti çox açıq anti-qərb xətti tutub və ola bilsin ki, Rusiyaya sığınmağı planlaşdırır. Amma bu çox ümidsiz bir dayaqdır, çox etibarsız bir dayaqdır. Bugün Rusiya özü sığınmağı yer axtarır.
Doğrudan.
Bəli.
Bu noktada icaz verin, bitirelim söhbətimizi. Rəsdən minnətdaram sizə ki, bu rüzgü. Çox sağ olun. Rəsdən Oruculu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağıdır.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Ötən il insan alveri ilə mübarizə necə keçdi? Bu mübarizəyə yeni qoşulan Azərbaycan, qurbanların hüquqlarının müdafiəsi, onlara xidmətlərin təklif edilməsi sahəsində hansı adımlar atıb? Təmiz Dünya Qadınlara İctimai Birliyinin ilin sonunda keçirdiyi xeyriyyə marafonuna kimlər qatıldı? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə iki dəstək verirlər. Və nəhayət, 2008-ci ildə insan alveri qurbanları artdı ya azaldı? Yanvarın 8-də Can Bakının qonaqları, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova, ATƏT-in Milli Proqram rəhbəri Məryəm Hacı İsmayılova və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri Elnur Nəsibov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək. Dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Pekin adı.
Xod 1. 3. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3. Kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz verilişimizin sonuncu hissəsinə başlayaq bugünlük. İnternet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytinə daxil ola bilərsiniz, oradan bizi dinləyə bilərsiniz, bizim layihələrimizdə də iştirak edə bilərsiniz, həm forum hissəsində, həm soru hissəsində. Gəlmişkən forumda bir sual, forumun ümumiyyətlə adlandırılması bir növ. İndi müzakirə edəcəyimiz məsələ aiddir. Sual belədir ki, Azərbaycanda obyektiv İctimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar? Baxın, sonra dinləyicilərimiz forum hissəsinə daxil olub öz fikirlərini söyləyə bilərlər. Soru hissəsində isə yalanı yeridən nədir sualı verilir. Bu ana cavab verənlərin 14% yalan yeriməz versiyası seçirlər. 21% düşünür ki, yalanı yeridən laqeydlikdir. 27% düşünür ki, cəhalətdir. Əksəriyyət, daha böyük hissəsi daha doğrusu, 37% təxminən düşünür ki, qorxudur. Yalanı yeridən qorxudur. 37% təxminən belə düşünür. Media Hüquqi İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı studiyamıza. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız
xeyir. Rəşid bəy, Mətbuat Şurası reket qəzetlərin siyasını açıqladı. Kifayət qədər böyük siyahıdır və dərc olundu.
Yəni bu görmüşəm siyahıya bax.
Bəli, yəni artıq dərc olundu. Amma bu dərc edilmə faktı və ümumiyyətlə adların açıqlanması və yaxud da bax belə mübarizə aparması bunun nə cür ziddiyyətli məqamları var soruşmaq istəyirəm sizdən. Mən gün ərzində bu kifayət qədər çox rastlaşdım ki Niyə lazım idi bu siyahını məhz dərc edəmək? Reket qazetləri varsa, onlara qarşı mübarizə aparın, amma bilməsinlər. Yəni, bax, belə qara PR-la məşğul olmayın. Yəni, belə fikirlərlə rastlaşdım. Digər fikirdə gördüm ki, əgər bəyən bir qrup ekspert hesab edir ki, bax, bu qazetlər reket qazetləri və bu qazetlərin fəaliyyəti qeyri peşəkardır və onlar yalnız reketlə məşğuldurlar media sayəsində, onda cəmiyyət bilməlidir kimdir onlar. Yəni, bu fikri əsaslandıranlar da var idi. Siz nə düşünürsünüz bir ekspert olaraq?
Əlbəttə, bu məsələnin xeyrinə və əleyhinə olan argumentləri siz saydınız və yəqin ki, yəni, mən də qəbul edirəm bu argumentləri. Mətbuat Şurasının ortaya çıxarması ki, hansısa qəzet reketdir və s. Mən bilmirəm, indi bu, açıq mən oxumadım ki, bu reket qəzet adlandırılıb yoxsa yox. Bu əlbəttə həmin qəzetlərin hüquqları ilə bağlı müəyyən problemlər doğura bilər. Həmin qəzetlərin, orada işləyən şəxslərin və s. Azərbaycanda təbii ki, o xoşa gəlməz ad çıxarmış və yaxud da jurnalistik peşəsi ilə yox, başqa deməli işlərlə məşğul olan belə tipli qurumlar var. Və hər zaman adamlar şikayət edirlər bunlardan ki, gəlirlər, kimlər isə müəyyən imkanı olan iş adamı və yaxud da ki, hökumət məmuru və s. qapısını döyürlər və deyirlər, gəlmişik və polis deyirlər, gedirlər və siz bunu hər adamla işlə bilərsiniz imkanı, deməli, vəzifədə olan və s. belə sahələrdə, mövqələrdə olan adamlardan. Amma bunlar jurnalistlərmi yoxsa yox? Və bunlar... jurnalist peşəsinin sahibləri saymaq olar yoxsa yox, bu sual çox ciddi bir sualdır və mən belə başa düşürəm ki, Mətbuat Şurası da daha çox bu məsələni, bu yönlən məsələyə yanaşır ki, çünki bu jurnalistlərin peşəkarlıq bir qurumudur və o peşə etikası qaydalarına əməl olunmasından belə deyək, göz qoyur, nəzarət eləyir və bu qəzetlərdən, bu jurnallardan və s. gələn şikayətlərə, etik pozuntularla bağlı gələn şikayətlərə baxır və müəyyən mənada monitoring apara bilir və o baxımdan müəyyən rəy söyləmək imkanına malikdir ki, hansı qəzet etik standartları daha çox pozur. İndi bunun adını reket adlandırmaq əlbəttə bu artıq başqa bir məsələdir. Çünki reket hüquqi baxımdan, deməli, fiziki zor vasitəsi ilə və yaxud da ki, silah tətbiq etməklə başqasının əmlakını əlindən almaq anlamındadır və bu baxımdan cinayət məsələtinə səbəb olan bir cinayət hadisəsidir. Amma bu qəzetləri, deyilən qəzetləri riketlandırmaq bir qədər onları belə güclü monstra çevirmək kimi bir şeydir. Əslində onlar sadəcə gəlib xahiş edirlər ki, çoxları ki, dolanmaq istəyirik. Bu, yəni, təbii ki, jurnalistika ilə bağlı olan məsələ deyil, sadəcə gəlib pul dilənirlər də, belə deyək. Yəni, küçədə durmurlar, gedirlər ofislərə, qapı döyürlər və s. ki, biz. Azərbaycanda, deməli, qanun hər kəsə qəzet yaratmaq imkanı verir və bu prosedur çox sadədir və bundan da bu tipli insanlar istifadə edirlər ki, onlar heç bir peşə, jurnalist peşəsində aidiyyəti bunların yoxdur. Mətbuat Şurasının belə qəzetlərlə qarşı mübarizə aparması, belə halların aradan qaldırmasının bağlı çalışması əlbəttə yaxşıdır, amma mən hesab edirəm ki, bir çox ciddi bir təhlükə var ki, böyük bir siyahını tərcih edib adları da orada verməklə göstərmək ki, bu qəzetlər reket qəzetlərdir. Çünki bir xeyli onların içərisində kimsə haqqı var ki, məsələ qaldırsın ki, mən belə, yəni reputasiyanın qorunması ilə bağlı məsələ qaldır. Yəni, hüquqi baxımdan bu cür ola bilər.
Yəni, bütün bu qəzetlər prinsipcə Mətbuat Şurası məhkəmə verə bilər.
Verə bilərlər, yəni ən azından heç kim reket olmasını boyuna götürməyəcək və boyuna götürmürsə bu nüfuz məsələsidir, reputasiya məsələsidir və haqqı var ki, təbii ki, həkimə müraciət etsin.
Aydın, Rəşid Acılıq adadım studiyamızdadır. Və biz artıq keçirik digər bir məsələyə, alternativ informasiya mənbələri barədə. Çünki bu məsələ kifayət qədər aktuallığını qazanmaqdadır Azərbaycanda. Rəşid bəy, fikirlər var. Yenidən mən fikirləri cəmləşdirib sizə təqdim edirəm ki, misal üçün rəqamlarla bağlı olan məsələlərdə Azərbaycanın yayımlanmasının, Azərbaycan milli tezliklərinin yayımlanmasının qarşısı alınması dürüst mediyaya daha bir zərbə kimi dəyərləndirilir və vətəndaşların sərbəst şəkildə istədikləri informasiyanı, dürüst informasiya əldə etmək hüququna məhrum edir. Yəni, bax belə, yəni, artıq düşüncələr yaranır ki, bəs yaxşı, hardan? Yəni, alternativ olaraq, bu sözü, yəni, bu mənada mən işlədirəm ki, bəs yaxşı, əlavə olaraq hardan informasiyanı əldə edək, harada bu mənbələr olsun və nə dərəcədə perspektivli sahələrdir Azərbaycanda alternativ informasiya mənbələri. Ümumiyyətlə, nədən ibarətdir həmin o alternativ informasiya mənbələri sizcə?
Yəqin ki, mən çalışım belə bu şəkildə deyim bunun adını alternativ informasiya vasitələri kimi qiymətləndirim. Yəni, söhbət ondan girdik ki, bu kütləvi informasiyanın yayılmasının alternativ vasitələri və yaxud da ki, hər kəsin cəmiyyətlə, çoxlu sayda insanlarla öz fikirlərini, düşüncələrini bölüşdürmə imkanları verən texniki vasitələr və s. İndi bugün sadəcə texniki imkanlar, texniki deməli, nailiyyətlər imkan verir ki, bir xeyli yeni vasitələr ortaya çıxsın. Və məsələn, bugün indi bizdə internet zəifdir, amma bir qədər güclü internet sahibi olan şəxslər, bunun üçün çoxlu pul ödəmək lazım gəlir, təəssüf ki, siz bilirsiniz ki, bizdə olan internetin qiyməti bəzi bir sürü ölkələrlə müqayisədə bəlkə də 500 dəfə çoxdur. Elə ölkələr var ki, konkret müqayisə edəndə bəlkə də 500 dəfə çox ola bilər qiymətlər. Yəni, söhbət böyük sürətli internetə olan qiymətlə, oradakı qiymətlə, buradakı olan qiymət arasındakı fərqlərdən gedir də. Və yaxud da ki, internetdə bir xeyli başqa xidmətlər var ki, deməli, o xidmətləri orada əldə etmək mümkündür, amma burada onlar əldə etmək mümkün deyil və s. Yəni, biz çoxlu belə fərq.
Bəli.
Deməli, oturub burada istənilən bir ölkədəki yayımlanan radio və televiziya qulağı asmaq mümkündür. Və yaxud da ki, başqa bir mən misal deyim, bu yaxında çox maraqlı bir hal haqqında məlumat yayılmışdı. Hansısa bir kiçik, yeni yaranmış bir musiqi qrupu, dəstəsi özlərinə məxsus olan qarajda konsert vermişdilər və onu internet vasitəsilə canlı yaymışdılar. Və maraqlı bundadır ki, təbii də indi internet vasitəsilə canlı yaymaq olar. Maraqlı bundadır ki, onlar bu konsertdən xeyli pul əldə etmişdilər. Həm də. Necə? Yaxşı. Bu internet vasitəsilə buna dinləyən insanlar həm də elə internet vasitəsilə onların hesabına, öz hesablarına pul keçirmişdilər. Xeyli. Yəni, xeyli pul yığmışdılar da. Yəni, bu imkanı yaradan bu həmin alternativ vasitələrdən biri. Yəni ki, mən və yaxud da ki, bir başqası öz fikrini, əgər adamlar ona qulaq asmaq istəyirsə təbii ki, hı-hı, və maraqlıdırlarsa buna qulaq asmağa, öz fikrini hətta öz qarajında oturub sadəcə internetdə bir mikrofon və qoymaqla, bəzən hətta video qoymaqla, kamera qoymaqla həm səsini, həm də canlı olaraq öz fikirlərini yaya bilir. Və bu texniki baxımdan mümkündür. Bizdə təəssüf ki, hələ ki, yox. Bu da ondan bağlı ki, bizdə internetin sürəti çox zəifdir, keyfiyyət çox aşağıdır və s. Beləcə də bizdə internetə çatım imkanları olan insanların sayı çox azdır. Həm o bahalı olduğuna görə, həm də ki, sadəcə olaraq insanlar internetdən hələ xeyli xidmətləri ala bilmirlər. İnternet təkcə məktublaşmaq üçün və yaxud da ki, təkcə radio qulaşmaq üçün və yaxud da ki, bir neçə başqa xəbərləri oxumaq üçün deyil. İnternet həm də bu ticarət vasitəsidir. Bayaq dedim ki, həm də pul köçürürlər onlar. Yəni, konkret o musiqiçilərin orada yazdığı hesaba internetdə sadəcə müəyyən onlayn pul xidmətlərdən istifadə edib pul köçürürlər. Və yaxud da ki, internet vasitəsi ilə insanlar böyük bir, deyək ki, bizim o aeroport bazarı kimi və s. bazarlara getmədən alver eləyə bilirlər. Oradakı malları alırlar və sadəcə mallar gəlir çıxır evlərinə, pulunu ödəyirlər və s. Yəni, heç getməyə ehtiyac yoxdur. Aeroport, avtobusa minib yamışdan və s. Misal. Və yaxud da böyük bir o mal bazarı, əvvəl var dedilər. Nətət elə talqıçıqları var və istəyirsən, haradan malları oradan alırsan, pulunu ödəyir. Yəni, sadəcə olaraq poçt xidmətini gətirib çatdırır. Bəlkə də elə adam özü gətirib çatdırır. Heç lazım deyil ki, o poçta versin və s. Bu xidmətlər olan yerdə, bundan başqa da xeyri xidmətlər var da. Yəni, bütün bank xidmətləri internet üzərindən aparılır və s. Deməli, olan yerdə hər kəsin demək olar ki, ehtiyacı yaranır ki, evində kompüter olsun və internetə giriş olsun. Və eləcə də internet vasitəsilə o dediyimiz kimi həm televiziya qulağı dinləyə baxsın, həm radio dinləsin və s. Bundan başqa, indi deməli mobil operatorların o geniş zolaqlı deməli operatorların xidmətlərin imkan verir ki, məsələn, mobil telefon vasitəsilə onlarla televiziyaya baxmaq mümkün olsun. Və yaxud da ki, hətta onlarla bəlkə də yüzlərlə radio dinləmək mümkün olsun. Çox rahatca da. İndi düzdür, bax, məsələn, Azadlıq Radiosu yayılırdı FM dalğasında. Sadəcə hər bir mobil telefonun imkanı var ki, FM dalğasını tutsun.
Bəli.
Heç operatora birbaşa girmədən də birbaşa tutsun.
Problem
və siz rahat dinləsin. Yəni, bu bir texniki imkandır, amma bu imkan zəif imkandır. Bir də var ki, provider vasitəsilə sən radio dolar basa bilirsən. Özü də qiymət ucuzdur, sənin üçün çox şey olmur, problem yaratmır.
Cib üçün hissedici deyil.
Bəli, cib üçün hissedici deyil. Bəlkə də pulsuzdur hətta bir sıra yerlərdə. Sadəcə abunə haqqı bəs eləyir, aylıq abunə haqqı verirsən. Bu bəs eləyir ki, sən sadəcə televiziya qulasasan və yaxud da ki, radio qulasasan, baxasan radio qulasasan. bu alternativ imkanların olmasına bağlı. Yəni, radio sadəcə orada yayıla bilir. Qəzet orada sadəcə yayıla bilir. Qəzeti sən telefondan oxuyursan, mobil telefondan və s. Bir də var ki, məsələn, sən yenə də mən qeyd etmişdir. Məsələn, bloklar, canlı internet jurnallar və s. Bu imkan da təəssüf ki, var və geniş yayılıb, amma bizdə yenə internetin zəifliyi baxımından problemdir. Ən vacib bizdə daha tez mümkün ola bilən və azacıq yenə də problemli olan sahələrdən biri kabel şəbəkəsidir. Kabel şəbəkəsi, yəqin ki, bizim dinləyicilər bunu bilirlər. Məsələn, Sovet vaxtında biz radioları evimizə gələn simlərlə dinləyirdik. Radio qəbuledicini əldə gəzdirməyə ehtiyac çox idi. Kimsə gəzdirirdi, o başqa kanalları tuturdu və s. Amma ən azından bir neçə kanalı mümkündür ki, evində, hamının evində də var idi. Və hətta bu bəzən məcburi idi. Bunu poçt gətirirdi, çəkirdi və ayda da 50 qəpik nəsə o vaxtları pul verirdilər də. Və orada da bir neçə kanalı tutmaq mümkün idi.
İki.
Bu kabel yəni. İki kanalı tutmaq. İndi Sovet vaxtı iki kanalı da bəsdir. Onlar artıq nə olası idi. Amma indi söhbət bundadır ki, bir sıra ölkələrdə hətta onu saxlayırdılar son vaxtlara qədər, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə. Çünki normal bir şəbəkə idi də. Bunu dağıtmağın nə mənası var? Azərbaycanda o andaca dağıldı. Elə Sovet hökuməti başını biraz zəiflədən kimi o dəqiqədə dağıldı. Bu şəbəkənin də imkanı var ki, onlarla radionu evində sən rahat dinləyəsən. Və yaxud da ki, televiziya. İndi bugün biz deyirik kabel televiziyaları. Əslində, bunlar kabel televiziyası deyil, kabel ötürücülərdir. Biz də bunun adını kabel televiziyası qoyurlar. Kabel televiziyası odur ki, öz məhsulu yayımını kabel vasitəsilə həyata keçirir. Bunlar isə sadəcə özləri heç bir şey yaymırlar. Onlar kiminsə yaydığını ötürürlər. Retranslatordurlar da, belə deyək. İndi bunun özü də, yəni halda bir texniki imkandır da. Bizdə əvvəl yalnız bir ötürücü var idi. Bu B&B Communication idi, bilirsiniz. Sonra bir işləmə görə 12-si qeydiyyatdan keçib, lisensiya alıb hətta. Bunun lisensiyalaşdırmasının özü bir maraqlı bir məsələdir. Nə üçün buna lisensiya lazım? Bu sadəcə ötürür. Bu adi bir xidmətdir də. Yığ paketi ötür və s. Buna nə lisensiya? Burada nə peşəkarlıq məsələsi var, nə bir şey var. Yəni, maraqlı məsələdir. Amma hər halda, deməli, 12-si qeydiyyatdan keçib lisensiya alıb, amma cəmi ikisi işləyir. Onu da biri demək olar 70% əhatə eləyir. Biri də ki, belə də arada. Amma əslində o 70% əhatə etmir. Deyirlər 70% əhatə eləyir. Çünki əksər yerlərdə bu yoxdur. Daha çox onlar böyük evləri və s. götürürlər. Əksər yerlərdə yoxdur. Və burada artıq bunun özündə bir monopoliya olduğu göz qabağında da hiss olunur ki, bu sahədə də bir monopoliya var. Kabel şəbəkəsi. Özü də deməli, mən bildiyimə görə, deməli, bəzən hətta şikayətlər olur ki, bəzi görsən kanalları istədiyi vaxt götür kəsir. Və yaxud da ki, adamlar paket alır ki, məsələn, futbola baxacaqlar, məsələn, ya nəyəsə baxacaqlar, o futbol, həmin kanalda həmişə futbol gedir, bu futbol olan vaxtda onu kəsir, misal üçün. Başqa şey üçün, kəsir, tamam, başqa şey verir və s. Yəni, böyük şikayətlər var, indi bu şikayətlər filanlar öz yerində. Amma bu şəbəkənin özü o dərəcədə zəifdir və o qədər az xidmətlər göstərir ki, insanlar ondan düzdür, televiziyada istifadə edirlər. Amma bu heç də yetərli deyil. Normal bugünkü kabel şəbəkələri başqa ölkələrdə olan şəbəkələr kimi deyil. Bakı şəhərini xırdaca əhatə edir, başqa yerlərdə də yoxdur. Ümumi ölkə içi şəbəkə yoxdur, kabel şəbəkəsi çox maraqlıdır. Və o yerli kanallar demək olar ki, orada geniş yayılmaq imkanları yoxdur həmin şəbəkələr vasitəsilə. Yayılmırlar maraqlıdır və mümkündür ki, elə televiziyalar var ki, onun tezliyi yoxdur. Ancaq məhsul istisirləyir və ancaq kabel vasitəsindən yayılır. Beləsi bizdə yoxdur. Yaxud bizdə ümumiyyətlə yoxdur ki, həm də Sputnik vasitəsilə, Peç vasitəsilə yayılsın ancaq televiziya və radio. Belə şey yoxdur. Çünki bunun üçün normal infrastruktur yoxdur və insanların bunu qəbul etmək üçün belə texniki imkanları hələ zəifdir və s. Və bütün bunlar hamısı perspektivli sahələrdir və başqa ölkələrin artıq çoxdan çatdığı bir sahələrdir. Təəssüf ki, bizdə hələ onun nə zaman gəlib çatacağı haqqında yalnız biz Məsələn, Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin belə deyək, xoş proqnozlarını eşidirik ki, bizdə internet belə inkişaf eləyəcək, biz yaxın vaxtlarda internetdən qazandığımızı ya kommunikasiya xidmətlərindən neftdən çox qazanacağıq və s. və s. Amma real işdə mən, misal üçün, bunun heç bir belə
perspektivini görmürsünüz?
İşini görmürəm, yəni.
İşə göz çarpan deyək.
İş, konkret bizdə internetdə konkret bir nəsə dəyişmir. Və yaxud da ki, biz məsələn bu Wi-Fi xidmətlərdə və s. başqa xidmətlərdə halbuki bu ən azından bizlə eyni start vəziyyətində olmuş deyək, Litva, Latviya və s. bu rahatca kiçik bir məbləğlə 100 milyon Litva 100 milyon xərcləməklə ölkə bütün ərazisində mobil deməli internet xidmətini yarada bildilər. Böyük bir pul deyil, bir körpünün puludur halçında. Amma
üç olmasa 2-3 körpü deyəndə bir körpü 100 milyon.
Bala bilmirik bəlkə də indi bir körpünün puludur. İndi körpü var körpüdə. Elə sıra böyük
təxəllüdür. Uzunluğundan da asılıdır. Rəştacılıq adadım studiyamız qonağıdır. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri. Biz alternativ informasiya vasitələri barədə danışırıq belə deyək. Bu məsələyə var kivlər, var kivlər.
Hələ, indi bu yeni bir sahədir və çox vacib, inkişaf etməsi vacib olan bir sahədir. Çünki yeni imkanlar açır sözlük üçün.
Dinləyicilərdən biri Turqut Bakıdan qayıdır bu reket məsələsini, reket qazetləri məsələsini biraz gec göndərdi. Amma hər halda oxuyum. O yazır ki, mən arzu edirdim ki, Mətbuat Şurası jurnalistlərə əl qaldıran polislərin adını dərc etsin və ya jurnalistlərə hökum kəsən hakimlərin adından ibarət söz azadlığının reketi siyasi tərtib etsin. Əfsuslar. Bax, belə bir istək var orada.
Ya başa düşmək olar, əlbəttə. İndi, bir şey, yəni, yenə də ona qayıdaq ki, tamamilə yaxşı bir şeydir ki, reket deyilən bir mətbuat, indi adlı, onu da elə öz aramızda mətbuat şurası çıxardıb ortaya. Hı-hı. Əslində, bunun bir arxasında bir informasiya yükü var, bu reket jurnalist. Yəni jurnalistləri monstra çevirmək. Əslində bütün bu jurnalist peşəsini gözdən salmağa xidmət eləyən bir ifadədir bu ifadə. Reket jurnalist ifadəsi. Yəni Mətbuat Şurası ən azından bu ifadənin ortalıqda olmasına qarşı çıxmalıdır ki, jurnalist peşəsindən olan insanların belə cəmiyyət içində gözdən salmasına xidmət eləyən bir reket sözü onun arxasına yapışdırılmasında. Təəssüf ki bu. Amma hər halda bu cür peşəkar etikasından kənar işlər görən mətbuatla mübarizə aparmaq, yəni ona qarşı nəsə etmək lazımdır. Amma tamamilə doğrudur ki, yaxşı, başqa məsələ problemlər də var, daha belə ciddi yaralar da var və Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşə deməli etikasını qorumaqla yanaşı, jurnalistlərin peşə problemlərinin həlli ilə bağlı olan belə məsələləri də açıqlamalı. Tamamilə mən razıyam.
Amma nəcmiz yazır, Ziyə bəy, o radio şəbəkəsi mövcuddur. O vaxtlar ona 5 manatlıq radio deyirdilər.
Bəli, bəli.
Güman ki, bəzi evlər var. Güman ki, qalıb əmin o şəbəkə.
Ola bilər, amma indi mən bilmirəm İşdir orada mi? Nəyi dinləyirlər. Mən açıq bilmirəm, bundan xəbərim yoxdur.
Bizim Cəbiş müəllim də var idi. Parmaqlara belə tuturdu, dinləyirdi radio keçdirsən, qulaqda radio var. Ya gəlmişkən o zaman fantastik səslənsə də, indi bu məsələ reallaşır. Bəzi belə adamlar birdən görsən üzə çıxır ki, deməli, diş qoyub özünə, onun strukturu, belə vəziyyətdədir ki, o radio dalğaları qəbul edir və qulağa vurur. İnsan da yatanda da, oyaq olanda da radio qulağı asır. Yəni, bax, belə bir möcüzələr baş verir. Belə çox məsələlər. Vaxtır Gerbert Wells ay planetinə səyahət barədə yazandı. Heç anlayamazdı axı olacaq, amma oldu.
Yəni, mümkünsə
heç bir məsələ yoxdur. Əkək Azadlıq Radiosu hal-hazırda alternativ informasiya vasitələri köməyi ilə yayımdadır. İnternetlə, peyklə, hərçənd ki peyklə yayımlayıqlı çoxdan da mövcuddur. Qısa dalğa, hərçənd ona da müəyyən bir iradları var və media forum saytı bugün yazıb ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin radio televiziya yayımı və peyk rabitəsi İstisad Birliyinin baş direktoru Əfadın Şərifova istinadən. Media forum yazır ki, onun fikrincə, hazırda Azadlıq Amerikan Səsi BBC radioları qısa dalğada da yayımlanmır. Hərçənd ki, yayımlanır axşam saat 8-də. Onlar buna ixtiyarı yoxdur. Nə dərəcədə bu, yəni siz hər halda media hüququ ilə məşğulsuz. Bu hüququ müstəvi burada nə dərəcədə güdülüb? Nə, doğrudan mı qısa dalğalarda da yayım var olması olmasını Azərbaycan daxili qanunvericilik həll etməlidir, müəyyənləşdirir?
Mən birincisi onu deyim ki, oradan başlayaq ki, nə üçün Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi deyək ki, radiolarının FM dalğasından yığışdırılması bax, belə çox böyük bir ağrılı bir məsələyə çevrilir də. Baxmayaraq ki, üst-üstə götürənə bu radiolar elə bəlkə də günün böyük bir hissəsini yaymırdılar da. Yəni, belə çox böyük bir şəbəkəyə malik belə radiolar deyildi. Əsas problem ondadır ki, Azərbaycanda alternativ fikirləri cəmiyyətə çatdıran bir belə kütləvi bir vasitə yoxdur. Qəzetlər, bəzi qəzetlər var, onların yayım imkanları məhduddur. Qəzetlər özü də çox bahadır, bilirsiniz, çoxlu səbəblərdən, həm də ki, reklam gəlirləri almırlar və s. Məsələn, deyək ki, bugünkü bir adi bir qəzetin qiyməti bizdə, məsələn, Türkiyədə bəlkə də mən deyəm ki, bir 50 dəfə həcmcə ondan böyük olan bir qəzetin qiymətinə bərabərdir. Və orada hər şey rəhlidir, içərin keyfiyyəti də yaxşıdır və s.
Qiyməti 40 rəngliyə qaldırmırlar. Rəngli çapa görə.
40 Türkiyə lirəsidir. Bizdə də 40 qəpikdir də. Bizdə Türk lirəsi ilə haradasa yarısıdır.
Yarısıdır, bəli.
Deməli, haradasa 20 qəpikdir. 20 qəpiyə siz Hürriyyət qəzetini və ya Cumhuriyyət qəzetini alırsınız.
Tam Azərbaycanda əsaslandırırlar ki, rəngli çap bahalı bir məşğuliyyət, ona görə qiyməti qaldırır.
Yəni bu hər halda son nəticədə demək istədiyim odur ki, bu qəzetlər çox bahalı olduğuna görə də həm də insanları çatmırlar və çoxlu başqa səbəblər də var ki, çatmırlar. Alternativ söz demək imkanı olan qəzetlərdir onlarda. Fərqli hökumətin dediyindən ya televiziyaların dediyindən, fərqli radioların dediyindən fərqli fikir var. Bax, Azadlıqdır və digər radioların bağlanmasının çox ağrılı bir vəziyyət gəlməsinin əsas səbəbi bax bundadır ki, Azərbaycanda yeganə vasitədir ki, geniş şəkildə adamları alternativ deməli informasiya almaq imkanı yaradırdı. İndi bu məsələ ilə bağlı ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi deyir ki, bunlar qısa dalğalarda yayılmırlar və yaxud da ki, buna ixtiyarları yoxdur və s.
Burada da yol da göstərir. O deyilir ki, indi qısa dalğada yayımlanmaq üçün xarici radioların rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına müraciət edib lisensiya almalar. Daha sonra radiolar Rabitə və İnformasiya Texnologiyalarının Dövlət Radio Televiziya İdarəsindən icazə aldı.
Aydındır. Yəni, mən başa düşürəm. Deməli, onda mən belə bir şey deyə bilərəm. İndi peş vasitəsilə yayımlanan xeyli şeylər var, televiziyalar var və s. Onlar da Azərbaycanın daxilindəki dalğalar vasitəsilə yayılırlar da. Və belə çıxır ki, bu tezliklər, o da deməli, radio tezliklərdir də. Bu tezliklərdən istifadə etdiyinə görə həmin yayımçılar, onlar Azərbaycan hökumətinə icazə almalıdırlar. Dediyim kimi, o prosedurlardan keçməlidirlər. Yəni, Teleradio Şurasından lisensiya almalıdırlar, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən razılıq almalıdırlar, müqavilə bağlamalıdırlar və s. Bu belə deyil ki, peşlər hamısı yayılırlar da Azərbaycan arasında və adamlar da bunu halda indi bugün qəbul etmə imkanları var da. Qısa dalğalar yayılması üçün Azərbaycanın içərisində hansısa bir ötürücü qoymağa ehtiyac yoxdur. Bu da kənardan yayılır. Yəni, Azərbaycandan tamamilə kənardan yayılır. Bəlkə də indi mən deyim ki, bu 1000 kilometrlərlə kənardan yayılır. Bu ötürücü harada olduğunu mən bilmirəm. Yəqin ki, bu Avropa, Şərq Avropadadır. Və bu neçə ölkənin üzərindən keçib gəlir burada? Neçə ölkənin üzərindən keçib gəlir buraya? Və bu baxımdan onun hansısa ölkələrdən keçib, hamısında onu tutmaq mümkündür. O ölkələrin hamısında, Ukraynada da bunu tutmaq mümkündür həmin dalğada, Rusiyada da tutmaq mümkündür həmin dalğada və s. İranda da mümkündür, üzü tərəfi getdi, hamısı çoxunda mümkündür. Və onların hamısından onun icazə alması birincisi mümkün deyil. İkincisi də ki, heç lazım da deyil. O baxımdan tamamilə məntiqsizdir ki, demək ki, qısa dalğada yayılırsa icazə almalıdır. Qısa dalğada yayılan o zaman icazə almalıdır ki, mən razıyam. O, Azərbaycandan yayımlansın. Axı bu Azadlıq Radiosu Azərbaycandan yayımlanmır. Azərbaycanda yayımlanırdı, onu da kəsdilər. Bu FM dalğasında yayımlanırdı, onu da kəsildi. Bu yayılır Praqadan. Və Praqadan yayılan Praqada dövlət orqanlarından, oranın o tezliklərlə bağlı, lisensiyalarla bağlı olan qurumundan, Teleradio Şurasından mütləq razılıq almalıdır və bunu da alıbdır təbii ki.
Söhbət yayım mənbəsindən gedir.
Hansı ölkədə yayımlanırsa, çıxırsa efirə, oradan bəli razılıq alır. Amma başqa yerdən almağa bunun ehtiyacı yoxdur, iş mümkün də deyil, iş lazımdır deyil. O baxımdan tamamilə məntiqdən biraz uzaq bir məsələdir bu məsələ. Yenə deyirəm, belə olsaydı da gəl bütün o pek yayanları da bu cana. Hamısı yer razı kaldı. Çünkü yerli keçilerden
istifadə. Minatam Rəşid, təşəkkürlər bu izi görə. Çox sağ olun. İşdən sonra bu günlük bitdi. Rəşid Acılı Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Saat 8-də qısa dalğada proqramımızı qaçırdı.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.